Ons gaan uit die Here se woord twee psalms lees. Dit is Psalm 124 en Psalm 125. En dan gaan ons na die bekende 1 Korintiërs 15 toe, die opstandingshoofstuk, 1 Korintiërs 15, waar ons dan ook 'n paar verse van gaan lees. Psalm 124, hierdie is, al twee psalms is deel van die bundel van pelgrimsliedere. Psalm 124 is deur Dawid geskrywe, en ons weet nie wie 125 en ook van die ander van die pelgrimsliedere geskryf is nie. Ons sien byvoorbeeld dat 127 deur Salomo geskryf is. Maar ons lees 124, 'n pelgrimslied, van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 125, 'n pelgrimslied. Die wat op die Here vertrou is soos Sion se berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Oor die grondgebied van die regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. Maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig saam met die wat onreg doen. Mag daar vir Israel vrede wees. Dan blaai ons na 1 Korintiërs hoofstuk 15. Eers 1 Korintiërs 15. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in die sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Ons gaan net tot hier lees. Ons teksverse is 1 Korintiërs 15 vers 20. Hier is wat ons noem 'n indikatief, 'n feit, dit wat die Here gedoen het. En weet jy, broeder en suster, dat dit eintlik een van die belangrikste grondwaarhede, indien nie die belangrikste waarheid van die Christelike geloof is nie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Psalm 124, die eerste en tweede verse, as die Here ons nie gehelp het nie, Dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Dan word daar 'n hele klomp goed genoem wat met hulle gebeur het. En weer die belangrike aan die einde van die psalm, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 125. Die wat op die Here vertrou, 1 en 2, soos Sion se berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. En dan die bede weer aan die einde van die psalm, mag daar vir Israel vrede wees. Liewe broeder en suster, maar nou, Christus het opgestaan uit die dood. Hy is opgewek. Dis nou die derde keer wat julle dit vanoggend hoor. Maar dit is die sentrale inhoud van die evangelie van Jesus Christus. En as jy daaraan torn, en as jy daaroor vra, dan tas jy die heel belangrikste, die kern van die boodskap van verlossing aan. En jy trek eintlik 'n streep daardeur. Jy vat jou sekerheid weg, want sekerheid en vastigheid en bestendigheid is drie dinge waarna almal van ons hunker. Vooral in die lewe waarin ons staan, en nou wil ek nie sê in die huidige lewe asof hierdie tyd waarin ons lewe baie meer eise het as ander tye nie. Ons kan eintlik sê dat van die begin van die mensdom op aarde, van die begin van Adam en Eva, was daar maar altyd hierdie invalle en inmenging van die Satan in hierdie wêreld. Kyk wat het gebeur toe hy vir Adam en Eva in die vorm van die slang verlei het. En van daar af tot nou toe het dit nie opgehou nie, daar's wel die een enkele verskil, dat dit wat die Here vir ons in die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 beloof het, dit het waar geword toe Christus gebore is, en toe Christus opgewek is uit die dood. En die belangrike verskil is dat ek en jy nie aan die willekeur van die Satan oorgelewer is nie. Dat ek en jy kan stry teen die Satan en kan stry in die geloof van die Here Jesus Christus. In 'n wêreld vol van sonde, vol van die tydelike, van die een geslag wat kom en gaan, en die ander een kom en gaan, van die woelinge en die beroeringe, die oorloë, die onsekerhede van menswees, soek 'n mens na iets wat vas is. 'N Mens soek na iets waarin jy kan vasgryp, omdat jy veilig en rustig wil voel en wil lewe. Maar nou weet ons ook dat vrees, liewe broeder en suster, menslik is. So kom te skrik as daar skielik dinge in jou lewe gebeur wat jou uit die gewone patroon, die gewone gang van elke dag uitruk. Ons skrik as die onweerstorms om ons losbas. En nou lees ons hier in hierdie psalms dat gelowiges dikwels in die heilsgeskiedenis hierdie selfde emosies ervaar het. Self ook in die storms van die lewe sekerheid gesoek het. En daarmee worstel die digter van Psalm 124, Dawid, en die onbekende digter van Psalm 125 ook. Psalm 124 en 25 is deel van die bundel van pelgrimsliedere, so het ons gesê. In die ouer vertaling word die woord bedevaartslied gebruik, wat eintlik vir ons iets meer sê van hierdie psalms as wat die woord pelgrimslied sê. Die woord bedevaartslied word uit drie woorde saamgestel, dis bede of gebed, of bid, vaart, reis en 'n lied. Met ander woorde, dit is 'n gebed wat die volk gesing het as hulle op reis was. En gewoonlik beskryf hierdie pelgrimsliedere vir ons die gevare wat op die kinders van die Here gewag het as hulle op reis was. Onthou, hulle het nie in karre gery of in veiligheidsvoertuie nie, hulle het, as hulle gereis het of gestap of van esels gebruik gemaak in daardie tyd. En nou wys Dawid vir ons. Dit sing die volk. As dan, onthou ons het ruk gelede oor hierdie as dan formules iets gesê. As dit gebeur dan dit. As die Here ons nie gehelp het nie. Twee keer staan dit hier. As dit nie vir die Here was nie, as die Here nie ons te hulp gekom het nie. Dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. As dit nie vir die Here was wat ons beskerm het nie, sou ons te gronde gegaan het. En daarom hierdie woorde waarmee Dawid hierdie Psalm eindig, wat ek en jy elke keer of baie kere wanneer ons die erediens begin met die woord om ons verklaar, wat verklaar ons? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Vanoggend weer. Ons hulp kom nie van mense af nie. Ons hulp kom nie van besittings af nie. Ons hulp kom nie van kragte af nie. Ons hulp kom nie van ons posisies af nie. Ons hulp kom van die Here. Wie is hier die Here? Die Skepper. Hy wat gepraat het en dit het gebeur. As die Here ons nie gehelp het nie, maak dit nou 'n persoonlike belydenis, liewe broeder en suster. Gaan kyk nou in jou omstandighede. As die Here jou, skryf jou naam in, nie gehelp het nie, waar sou jy gewees het? Eintlik tragies, nie, waar sou ons gewees het? Psalm 125. Hierdie digter, onbekende digter, worstel ook met hierdie probleem van vastigheid en sekerheid en koers in sy lewe. En daarom wys hy vir ons op die enigste vastigheid, vertroue op die Here. En hy begin sy psalm met die wat op die Here vertrou, is hoe? Dan word hier twee vergelykings getref. Is so Sionsberg, wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan. Wat sê? Die geloof wat die Here in my en jou harte werk, dit gee vir ons vastigheid in hierdie lewe. Weer eens, dis nie my krag nie, dis nie my geloof wat so groot en sterk is en 'n ander ou se nie. Dit wat die Here in my werk. Dit gee vir my vastigheid. En dan vergelyk jy dit met die berg Sion. Twee beelde, die berg Sion en die ander berge. Wat sê hy? Hy sê, jy moet op die Here vertrou in die geloof. Dit beteken, jy moet volhard in die gebed, volhard in die omgang met die Here se woord, volhard om die Here te dien soos wat hy vra. En nou belewe ons ook in ons tyd baie afvalligheid. Belewe dit. Weer eens, nie net in hierdie tyd waarin ons lewe nie. Hoeveel keer lees ons dit nie al van in die Bybelse tyd? Baie keer dan vra ons ook, waar gaan al die dinge eindig? Kyk, hoe gaan dit met die kerke? Wereldwijd. Kyk na die maatskaplike lewe. Kyk maar na die sedelike lewe. Kyk maar na mense persoonlike lewe. Hoe gaan dit? En dan stel Psalm 125, die Here deur sy gees ons gerus. Regte vertroue in die Here gee vir jou standvastigheid. En die troos is dat God sy kerk is gelyk aan teken, gelowiges is gelyk aan teken vir my, vir jou, sal beskerm. In Psalm 46 beskryf ons dat vir ons dat ons toevlug in alle omstandighede by die Here kan neem. Hy is vir ons 'n toevlug, 'n plek waarheen ek kan vlug wanneer dit met my swaar gaan. En dit beteken dat ek en jy oortuig moet wees deur die geloof van God se liefdevolle sorg vir ons. In voorspoed maar ook in teespoed. En nou die beeld, ons is so Sionsberg. Hoe is die berg Sion? Eindelijk, hoe is enige berg? Jy gaan die Kaap toe ry, en dan wonder jy die hele pad as jy Kaap toe ry, maar is Tafelberg nog daar? Het Tafelberg nou nie laasnacht besluit, maar ek het nou al soveel eeuwe hier in Tafelberg gestaan, ek is nou moeg daarvoor nie. En dan skielik, dan hoor ons oor die nuus, hoor die Tafelberg is weg daar, hy is nou in Natal iewers. Of ja, daar is een deel van hom, nee, dis die Drakensberg, excuse. Tafelberg is nou nie meer in die Kaap nie. Dis nie oor berg gewerk nie. Een berg staan daar, waar die Heer om gesit het, en daar staan hy. Hy kan nie beweeg nie. So is ons. So is Sionsberg. Onbeweeglik vas. En dan word die berg Sion 164 keer in die Bybel gebruik. En baie keer dan sien ons ook dat dit beskrywe word as die woonplek van die Heer, die berg Sion. Baie belangrike berg in daardie tyd gewees. Maar omdat hierdie berg vas staan, nie wankel nie, kan die storms maar kom, sal nie die berg wegwaai, of die golwe die berg laat skuiwe nie. Want die fundamente van hierdie berg is diep ingeslaan in die skoot van die aarde. Onbeweeglik. God het Sionsberg gemaak, sê ons weer. En nou sê hierdie psalm vir ons, as jy op reis moet gaan, deur die gevaarlike dele van Sionsberg, die berge en die klowe rondom Jerusalem, sê psalm 121. Weet, jy kan op die Heere vertrou, want dan is jy vas soos Sionsberg, want die Heere wat Sionsberg gemaak het, hy is die enigste, die almagtige God. So is jy. Jy staan vas. God, op wie jy jou vertroue stel, hy geef vir jou die vastigheid. Christus sê, die wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Weer iets daarvan. En die reën het geval en die waterstrome het gekom, die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. Want sy fundament was op die rots. God se rots, wie is God se rots? Jesus Christus. Die steen, die hoeksteen, die belangrikste steen in die gebou. Die steen wat die bouwers verwerp het, hy het 'n hoeksteen geword. En as ek en jy op Christus bou, dan is ons besig met die ewige bouwerk, wat bo tyd en ruimte verhewe is. Maak nie saak wat my omstandighede mag wees nie. Dan staan ek vas. Die tweede beeld wat hierdie psalm gebruik is, rondom Jerusalem is berge, so is die Heere rondom sy volk. Ons sien die verskillende woorde wat is in die 33 gebruik word, in die 83. Die 83 sê, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm. Die 33 sê, rondom Jerusalem is daar berge. So is die Heere rondom sy volk. En gaan kyk na hierdie beeld van aan alle kante en rondom. Met ander woorde, daar is nie 'n plek rondom Jerusalem waar daar nie berge is nie. En in daardie tyd was dit nogal 'n belangrike ding dat daar rondom die stede beskerming moet wees. Die stede wat nie in komme gebou is waar berge om was nie, en moes stadsmure bou. Ons dink byvoorbeeld aan Jericho. Maar Jerusalem het sy natuurlike beskerming gehad. Rondom Jerusalem is daar berge. Hierdie beeld is eintlik 'n bevestiging van die eerste beeld. As jy gaan kyk na die geografie dan sien jy dat Jerusalem baie laag lê. En rondom hom is daar heuwels. En dan word die Sionsberge, as jy uit die stad uit kyk, in 'n groot mate versteek agter hierdie heuwels. Maar die feit dat jy die Sionsberge nie sien nie, beteken nie hulle is nie daar nie. Al is Sionsberg onsigbaar op plekke uit Jerusalem uit, is hy daar in sy pracht en sy majesteit, of jy dit sien of nie. En daarom weet jy, Sionsberg is daar. En so is God rondom my en jou. Al sien ek hom nie, baie keer raak nie. Al sien ek die heuwels van my beproewinge net rondom my. God is daar. Hy is nie weg nie. So is hy rondom ons. Hy is daar. Trouwens, deur sy Heilige Gees nie net rondom ons nie, binne in ons. In ons. En dit is hierdie Gees van die Here wat ons volmaak met krag en liefde en selfbeheersing. En kyk nou na die werkwoord tyd, hier staan, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd, die ou vertaling, so is hy rondom sy volk. Hy is teenwoordige tyd, nie was, dit is nou verby, dit was net in Israëlse tyd nie, of nie sal wees, eers as ek weggaan van die pik af nie, nou, vandag, in die hede, in my omstandighede. Al lyk jou probleme groot, so groot dat het Christus as ware verdwerg, want jy staan en jy sien net jou probleem raak, as ek my hand hier voor my oog so nabij sit, dan sien ek julle nie raak nie, ek het die beeld al verduidelik, maar as my hand daar is, dan sien ek my hand en ek sien julle allemaal raak, en ons is geneig om ons probleme en ons omstandighede hier te sit, dan sien ons God nie raak nie, hy is in ons, en nou gaan ons, vat ons hier die lijn van die Here se hulp, en die Here se mag, en die Here wat die redding gee, die Here wat die beskerming gee, Nuwe Testament. En daar word eintlik in dieselfde trant gepraat, Paulus sê, as Christus nie opgewek is nie, dan dit. As die opstanding van die dooies nie plaasgevind het nie, dan Christus ook, is hy ook nie opgewek nie. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof sonder inhoud. As Christus nie opgewek is, dan het ek niks om vir julle te preek nie. Dis sonder inhoud. Dan is jou geloof sonder inhoud. Teken vir jou niks. Niks. As Christus nie opgewek is nie, hoef ons nie gemeente te nie, dan is daar nie gemeentes nodig nie, dan is daar nie kerk nodig, dan is daar nie gelowiges nie. Dan is daar nie vir ons 'n heerlike toekoms wat wag nie. En dan gaan hy verder, is 'n hele beredenering oor die opstanding van Christus wat hy hier kry, wat jy hier kry. Hy sê, sou dit beteken dat ons, as ons vals getuienis voor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het, dat hy Christus opgewek het. Dit sou beteken, as Christus nie opgewek is. Nou sê hy vir ons, as Christus nie opgewek is, nou is julle geloof waardeloos. Net nou, julle geloof is sonder inner. Waardeloos beteken, is niks werd nie. Nou weet ons mos, wat beteken het as iets niks werd is nie? Jy kan om mark toe vat, daar is nie 'n prys vir hom nie. Of as jy sê, 'n mens is niks werd nie, beteken dit, ja, jy sien die mens as iemand wat niks beteken of niks kan doen nie. Dan is julle geloof waardeloos. En, dan is julle nog gevange in julle sondes. Dan is daar mos nie redding nie. dan leef ons mos en ploeter ons voort in die sonde, as hy nie opgewek is nie. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore, sê hy. Dan is daar nie iets soos een hemel nie, daar is nie iets toekomstverwachting nie, daar is nie iets soos een ewig lewe nie. En dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En die oorspronkelike woord is 'n tamelike sterk woord. En julle kan in die 33 gaan lees, wat die nuwe vertaling met bejammeringswaardig vertaal, word daar vertaal met die elendigste van alle mense. Nie net bejammeringswaardig nie, sterker, jy's die elendigste. Kom ons sê dit baie sterk vir mekaar, dan is daar vir ons geen hoop gewees nie, niks. Dan sit met ons verby. En daarom word ons preek vandag dan afgesluit met hierdie hoogtepunt. En voor ek die hoogtepunt weer een keer gaan sê, weer die waarskuwing, as mens Peter aan die opstanding van Christus, aan die feit dat hy opgewek is uit die dood, dan Peter jy aan jou eie opstanding uit die dood. Dan Peter jy aan jou ewige bestemming. En wat sê jy dan eintlik? Jy sê, ek glo nie. Hierdie is sommer storiekies, fabels. En julle weet mos dat daar mense is wat sulke dinge sê. En ons weet mos dat daar geleerdes is wat sulke dinge sê. Ons moet ons nie laat meesleer deur sulke mense nie. Ons moet ook vir hulle bid. Dat die Here deur sy gees ook in hulle mag werk om tot kennis van die waarheid te kom. Van hierdie feit te kom. En dan kan jy sê, Psalm 124, as die Here my nie gehelp het nie, dan was ek nie die berg soos die berg Sion nie. Dan was die Here nie rondom my nie. Dan het Christus nie vir my enige betekenis gehad. Dis die wonderlike. Liewe broeder en suster, al onthou jy net vers 20 van vandag se preek, want jy die kern saamgevat. Al glo jy net vers 20, dan kan jy getroos hier uitgaan. Maar nou, kyk nou die manier hoe hy dit sê, maar nou wat, Christus is opgewek uit die dood. Dis 'n feit. Jy hoef nie daaroor te redeneer nie, jy hoef nie daaraan te twyfel. Daarvoor is daar baie getuies, hoe Leo het een keer 'n preek daaroor gehad, oor mense, die vroue wat daarby was, en die disippels en die skare wat hom die eerste keer gesien het. Daar is bewys. Ons het nie ander bewyse nog nodig nie. Ons bewys is dat die Here se gees dit in ons werk. Hy is opgewek uit die dood. Glo dit, liewe broeder en suster. Glo dit. Amen. Ons Here, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die rykdom van U woord. Ons dank U dat U woord die lig op ons pad en die lamp vir ons voete is. Ons dank U dat Christus opgestaan het uit die dood. En ons dank U vir die redding wat daar ook vir ons is, omdat Hy opgestaan is, opgestaan het en opgewek is. Gee dan dat ons dit sal onthou. Môre as ons in die klas is, as ons dalk dokters moet sien, dalk moeilike vergaderings het, dalk toetse skryf, ons is sy kinders. Ons staan soos Sionsberg vas. Rondom ons is U, in ons is U Gees. Hoor ons, Here, as ons tot U nader. Slaan ons gunstig gade, skenk ons U genade, as ons op U wag. Amen.